Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հոկտեմբերի 13-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում գնալ թե մնալ Սիրիայում, հայտնում են Սփյուռքի նախարարությունից, եւ արտաքին գերատեսչությունից եւ Սփյուռքի նախարարությունից փոխանցում են Սիրիա հայերի տարհանման հարց դրված չէ։ Հայաստանի բնակչության մոտ 6% թերի է սնվում, միջազգային պարենային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի զեկույցը։ Սկանդալ շախմատի շուրջ աշխարհի լավագույն շախմատիստուհիները կբոյկոտեն Իրանում անցկացվելիք շախմատի աշխարհի առաջնությունը, վերջիններս հրաժարվում են հիջաբ կրել խաղի ժամանակ։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ, սակայն լուրեր։ Մեղադրանքի առաջադրվել Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ Արկադի Փելեշյանին հոգևոր հովիվ Ռաֆի Գրիգորյանին ծեծելու համար, միջազգային լրահոսից։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը հայտարարել են շաբաթվա վերջին ակնկալվող երկօրյա բանակցությունների մասին Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 16-ին Շվեյցարիայում։ Հաջորդ միջազգային հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 17-ին Լոնդոնում, որին սակայն այլևս չի մասնակցի Ռուսաստանը։ Հոկտեմբերի 16-ի հանդիպումը կլինի առաջինը կողմերի միջև այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը այս ամսվա սկզբին դադարեցրեց երկկողմանի դիվանագիտական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, Սիրիայում հրադադարի ռեժիմը չպահպանելու պատճառով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քաղաքական հռետորաբանություն է անվանել Հալեպում ռազմական հանցագործությունների մասին Ռուսաստանի հասցեին ուղված մեղադրանքները։ Ենթադրությունները դեռ իրականություն չեն, ֆրանսիական TF1 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է Պուտինը, ընդգծելով, որ խորապես վստահ է, որ արևմտյան գործընկերները եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներն են պատասխանատվություն կրում այն իրավիճակի համար, որը այսօր ստեղծվել է Սիրիայում։ Պուտինը նաեւ ասել է, որ պայքարում են ահաբեկիչների դեմ, որոնք էլ որպես կենթանի ան օգտագործում են խաղաղ բնակիչներին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս շաբաթ Պուտինը չեղարկեց իր այցը Փարիզ, այն բանից հետո, երբ Ֆրանսուա Օլանդը քննադատեց Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Թուրքստրիմ բնական գազի խողովակաշարի կառուցումը Սև ծողում կսկսվի հաջորդ տարի, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ խողովակաշարի ավարտը նախատեսված է մինչև 2019 թվական։ Գազատար խողովակը ռուսական բնական գազը կտեղափոխի հարավ-արևելյան Եվրոպա, հավանաբար ներառելով նաև Եվրամիության անդամ Հունաստանը։ Հիշեցնենք, որ գազատարի կառուցումը ռուս-թուրքական հարաբերությունների սարեցման պատճառով դադարեցվել էր, այն կառուցվելու մասին պայմանագիրը ստորագրվել է այս շաբաթ Պուտինի Ստամբուլ կատարած այցի ընթացքում։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիայի վիճակը շարունակում է լարված մնալ վերջին 10 օրերի ընթացքում ռմբահարվող Հալեպում տասնյակ մարդիկ են մահանում, այդ թվում հայեր, նրանց թիվը արդեն 8-ի է հասել։ Հազարավոր մարդիկ, սակայն, դեռ շարունակում են ապրել ականների պայթյունների հարևանությամբ։ Հայաստանցիների մի զգալի մասը այսօր լրջորեն քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին, որ այդպես էլ չի բարձրացնում մեր հայրենակիցների պատերազմի գոտու տարհանման հարցը։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում գնալ թե մնալ Սիրիայում, հայտնում են Սփյուռքի նախարարությունից։ Շատերը չգիտեն պարզապես, թե ինչպես գան, ում դիմեն, համաձայն չէ նաև հայկական համայնքի ներկայացուցիչների այն դիտարկումների հետ, որ պատերազմը պատերազմ, սակայն պետք է պահպանել համայնքը, այսօր սոցիալական ցանցերում հիմնականում այս միտքն է քննարկվում։ Սփյուռքի նախարարությունից էր Ազատության հետ զրույցում պնդեցին, որ լրատվամիջոցները ավելորդ խուճապ են բարձրացրել։ Լսենք մեկ հատված Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանի հետ մեր հեռախոսազրույցից։
Այն պարնապային վիճակը, խուճապային վիճակը, որ հիմա հնչեցնում են, դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Այսինքն, այնպես չի, որ տոտալ տեղափոխման ցանկություն գոյություն ունի։ Նորից եմ կրկնում, այն մարդիկ, որոնք ուզեցել են գալ, դուրս գալ Սիրիայից, վաղուց դուրս են եկել։
Հիմա գուցե մի տարի առաջ չէին ուզում, բայց հիմա տեսնելով, որ ասենք հարևանը մահանում է, հարևանի աղջիկը, չգիտեմ, վիրավորվում է, ավելի վախ է առաջանում իրենց ընտանիքի անդամների համար, գուցե փորձենք նորից հասկանալ, թե ինչու այդ մարդիկ այն ժամանակ չէին գնացել, իսկ հիմա գուցե ուզում են գալ։
Կան մարդիկ, ոչ որ դա չի շեղտում, բայց այսօր մամուլի նաև մամուլ այնպիսի տրամադրություն է ձևավորում, որ կարծես թե Սիրիայի հայերը բոլորը ուզում են դուրս գալ այնտեղից, և Հայաստանը որևէ բան չի անում։ Պետք է այդ բոլոր թվերը ճշգրտվեն։ Հայտարարել են, թե 600 մարդ ուզում եք գալ։ Որտեղ է այդ մարդկանց անունները, որտեղ են այդ ցուցակները։ Հենց այդ մեզ օդի մեջ հայտարարելով որևէ բան դուրս չի գա, դա գործին չի օգնում։ Դա ընդհանրապես խուճապային տրամադրություն է։ Նույն Սիրիան կարող են ասել, ոնց 600 մարդ գնում են, բայց մենք էլ գնանք եւ այլն եւ այլն։
Գործարար Ռուբեն Վարդանյանը փաստորեն նույնպես այդ խուճապներին է դուրս տվել եւ հիմա մտածում է այնտեղ օթանավ ուղարկելու եւ մարդկանց տարհանելու մասին։
Ես չգիտեմ, պարոն Վարդանյան, որտեղից է այդ տվյալները վերցրել։ Արդյոք այդ 600 մարդ անունը կա պարոն Վարդանյանի մոտ։ Եթե կա,
չկա, բայց գաղափարը համենայն դեպս, որը ուղարկել օթանավ համագործակցել այլ կառույցների հետ այնտեղից մարդկանց տարհանելու համար։
Եթե պարոն Վարդանյանը ավելի մեծ ինֆորմացիա ունի, ես միայն կարող եմ ողջունել նման քայլ անելու համար։
Փաստորեն, այս պահի դրությամբ տարհանման հարց չի քննարկվում։
Ոչ, տարհանման հարց չի քննարկվել եւ չի էլ կարող քննարկվել մի պարզ ճշմարտությամբ, որ ամեն մարդ ինքն է որոշում իր անելիքը։ Մենք Երևանում նստած չենք կարող որոշել հայ համայնքի տեղահանման, տեղափոխման մասին։ Չկա այդպիսի բան, որ 20,000 հայ այսօր կանգնեն ասեն մեզ տեղափոխեք։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։
Իսկ եթե կարող ասեն տեղափոխեք, ունենք մենք այդ ռեսուրսը տեղափոխելու։
Երբ որ կլինի նման, ուրեմն հավաքական ցանկություն, երբ որ կնայենք, կտեսնենք դրա նպատակը, հարմարությունը եւ այլն, այն մարդիկ, ովքեր կուզենան գան Հայաստան, մենք ընդունենք նրանց այնպես, ինչպես այս 20-21,000 հայերին մենք ընդունենք Սիրահայերին։
Աղքատության 30% ցուցանիշ ունեցող երկրում բնակչության մոտ 6%-ը թերի է սնվում, սա պարզել են միջազգային պարենային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի մասնագետները տարեկան զեկույցը կազմելիս։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը UNICEF-ը բարձրացրել էր, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխա լիարժեք սնունդ չի ստանում։ Մասնագետների պնդմամբ էլ թեր սնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաչ կա։ Տարեց-տարի ավելանում է կարճահասակ, սակավարյունությամբ տառապող ֆիզիկական և մտավոր արատներ ունեցող երեխաների թիվը։ Ամերիկյան փորձագետներ այս նոր զեկույցում նաև համեմատականներ են տարել տարածաշրջանի այլ երկրների միջև, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի բնակչության մոտ 6%-ն այսօր թերի է սնվում, պնդում են Վաշինգտոնում գործող միջազգային պարենային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի մասնագետներն այս շաբաթ հրապարակած իրենց ամենամյա զեկույցում։ Սովի և պարենային ճգնաժամերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող հետազոտական այս կառույցի մասնագետների տվյալներով թեր սնվածության մակարդակը Հայաստանում վերջին 1.5 տասնամյակում նվազել է շուրջ 3 անգամ։ 2009 նորմայից քիչ սնունդ էր սպառում Հայաստանի բնակչության ավելի քան 1/5-ը կամ 21%-ը, արձանագրում են Վաշինգտոնյան հետազոտական կենտրոնի մասնագետները։ Համեմատության համար Հարևան Վրաստանում թերսնվածության մակարդակն այսօր ավելի բարձր է, քան մեր երկրում։ Զեկույցի հեղինակների տվյալներով այժմ թերի է սնվում Վրաստանի բնակիչների մոտ 7.5%-ը։ Պարենային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի մասնագետներն ի դեպ արձանագրում են, որ թերսնվածության մակարդակով Հարավկովկասյան պետությունների շարքում առավել բարվոք վիճակում է Ադրբեջանը։ Այստեղ սահմանված նորմայից քիչ սնունդ է սպառում բնակչության մոտ 1.5%-ը միայն։ Դատելով զեկույցում տեղ գտած տվյալներից, Ադրբեջանին վերջին 15 տարիներին հաջողվել է կտրուկ կերպով նվազեցնել թերսնվածությամբ տառապող իր քաղաքացիների թվականակը։ 2000 թվականին Ադրբեջանն այս ցուցանիշով Հարավային Կովկասի առաջատարն էր, այստեղ թերի էր սնվում բնակչության ավելի քան 22%-ը, արձանագրում են փաստաթղթի հեղինակները։ Ամերիկացի մասնագետները նաև փորձել են բացահայտել ազգաբնակչության ամենակրտսեր խմբում մինչև 5 տարեկանների շրջանում նկատվող ֆիզիոլոգիական միտումները, որոնք ևս ուղղակի կապ ունեն սպառվող սննդի քանակի և որակի հետ։ Վաշինգտոնում գործող հետազոտական կենտրոնի տրամադրության տակ եղած վերջին տվյալների համաձայն, Հայաստանում բնակվող մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ 5%-ի քաշը հասակի համեմատ սահմանված նորմայից պակաս է։ Նույն տարիքային խմբի ներկայացուցիչների մոտ 13%-ի հասակն էլ միջինից ցածր է, արձանագրում են հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Միջազգային պարենային քաղաքականության հետազոտությունների ինստիտուտի տվյալներով, սակայն, Հարավային Կովկասի պետությունները թերսնվածության մակարդակով ցածր ռիսկայինության գոտում են։ Հետխորհրդային պետություններից այս առումով առավել մտահոգիչ է միջինասիական մի շարք պետություններում և Մոլդովայում ստեղծված կացությունը։
Ինչ կապ ունի հիջաբը շախմատի հետ։ աշխարհի ուժեղագույն շախմատիստուհիների մի մասը արդեն իսկ հայտարարել է, որ Իրանում անցկացվելիք շախմատի առաջնությունը բոյկոտելու է։ Բանն այն է, որ երկրի կանոնները պարտավորեցնում են բոլոր կանանց հիջաբ կրել, իսկ այն կանայք, ովքեր կհաշարվեն, ծածկել իրենց գլուխը, կձերբակալվեն։ Հիջաբը դարձել է կանանց հագուստի պարտադիր մաս Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Պաջամիջոցների չեղարկումից հետո առաջին անգամ Իրանում նախատեսված միջազգային մակարդակի միջոցառումը դեռ չմեկնարկած հայտնվել է սկանդալի կիզակետում։ Փետրվարին Թեհրանում նախատեսված շախմատի աշխարհի մրցաշարին մասնակցող 64 կանանցից շատերը կարող են բոյկոտել այն ու չմեկնել Թեհրան։ Բանն այն է, որ Իրանի իշխանությունները շախմատիստուհիներին ստիպում են խաղի ներկայանալ հնարավորինս փակ հագուստով՝ հիջաբով։ Նշենք, որ Իրանում ու Սաուդական Արաբիայում իսլամական այդ հագուստի ամրագրված օրենքով 1979-ի իսլամական հեղափոխությունից հետո գլխաշորը համարվում է պարտադիր։ Միացյալ Նահանգների շախմատի չեմպիոն Նազի Պակիձեն առաջիններից էր, ով հայտարարեց, թե չի պատրաստվում շախմատ խաղալիս մահմեդական հագուստ կրել։ 21-ամյա ծագումով վրացի Պակիձեն պատրաստվում է բոյկոտել մրցաշարը, եթե հյուրընկալող կողմը չվերացնի այդ պարտադրանքը։ Այս մասին նա հայտարարել է մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Պակիձեն միակը չէ, ով պատրաստվում չեղարկել իրանական մրցաշարը, կին գրոսմայստերները ստիպել են Ֆիդեին բանակցել իրանական իշխանությունների հետ պարտադրանքը վերացնելու շուրջ, սակայն ինչպես նշում են միջազգային գործակալությունները, բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Շախմատ խաղում են աթեիստները, քրիստոնյաները և ընդհանրապես տարբեր աշխարհայացքի ու կրոն ունեցող մարդիկ, հայտարարել անգլիացի անվանի շախմատիստ Նայջել Շորթը։ Ինչու պետք է բոլորը բռնի կերպով իսլամական կրոնական հագուստ կրեն, հարց են չեցնում շախմատիստը։ Բացի հարցի կրոնական տեսանկյունից, շախմատիստուհիները նաև այլ փաստարկներ են բերում, որ օրինակ հիջաբով խաղալը պարզապես անհարմար է։ Հաճախ խաղի ընթացքը կարող է տևել մինչև 5 ժամ առանց ընդմիջման։ Այդ պայմաններում ցանկացած աննշան դետալ կարող է նյարդերի տեղի տալ։ Նաև նշում են մարզիկները, ովքեր այս օրերին ստորագրահավաք են անցկացնում, պահանջելով Իրանի իշխանություններից վերացնել այդ օրենքը շախմատիստուհիների համար։ Մի քանի օրում ստորագրահավաքին միացել է 15,000 հոգի։
Եվ վերջում դերթեն կորվա մամուլը։ Շատ ավելի լավ ու ճիշտ կլիներ, եթե պետքար տուղարքերին իր ուշադրությունը եւ գործունեությունը կենտրոնացներ կոնկրետ առաջարկների վրա, թե ինչպես առաջ մղել ԵՀԿ Մինսկի խմբի բանակցությունները։ Սա ավելի արդյունավետ կլիներ, քան ասել, թե նախագահները պատրաստ չեն համաձայնության։ Չէ՞ որ նա բավականին երկար ժամանակ է տրամադրել սիրական հակամարտության կարգավորմանը և գիտի, որ Բաշար Ասադը և Վլադիմիր Պուտինն են, որ պատրաստ չեն սիրական հակամարտության դիվանագիտական կարգավորմանը։ 168 ժամի հետ զրույցում, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ներկայիս գործընթացին, ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզը։ Նրա համոզմամբ Քերին պետք է ասեր, որ կանի այն ամենը, ինչ կարող է, որպեսզի ընդհանուր հող ստեղծվի կարգավորման համար, քանի որ ակնհայտորեն Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները շատ ավելի մոտ են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը, քան Սիրիայի և Ռուսաստանի կառավարությունները սիրական հակամարտությունում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Պարզվում է, կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված է նաև արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի բջջային հեռախոսների քանակը մեկով ավելացնելու հարցը։ Ընդամենը երկու էջի վրա շարադրված այս նախագիծը, համաձայնեք, շատ փնթի է կազմված։ Օրինակ, ոչ մի խոսք չկա այն մասին, որ արտգործ նախարարի տեղակալը պիտի պետական գույք հանդիսացող սույն բջջային հեռախոսը օգտագործի խոսելու նպատակով։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա տնտեսական ծանր վիճակում գտնվող երկրի կառավարությունը կարող է նաև ավելի կարևոր հարցերով զբաղվել։ Իսկ փող արտգործ նախարարի պաշտոնում, ի դեպ, կարելի էր նշանակել այնպիսի մեկին, ով բջջային հեռախոս ունի և կառավարության պահուստային ֆոնդի հույսին չէ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ամենաուշը հաջորդ շաբաթ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ազգային ժողովում պետք է ներկայացնի իր կառավարության ծրագիրը։ Վերընթերցելով անցած 3 ծրագրերը, կարող ենք արձանագրել, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը շատ դժվար է լինելու կազմել այնպիսի ծրագիր, որը ավելի լավը լինի, քան նախորդները։ Եվ ուրեմն, ինչ հետևության կարելի է հանգել։ Կառավարության իրար հաջորդող ծրագրերը չափազանց ձևական են, և նոր կառավարությունը կարող է ջանքեր չթափել և նոր ծրագիր գրել։ Նախկինները շատ էլ լավն են, պարզ ունակ է հնչում, բայց խնդիրը դրանց իրագործման մեջ է։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումներին հետևեք 1500-ին, 1600-ին, 1600-ին և 1900-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։